რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. 9 საათია და ვაგრძელებთ თილის გადაცემას, ვაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უკანასკნელი 10 დღის მანძილზე მესამედე საუბრო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. მასოშიეიტედ პრესის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში წერია, რომ ჯონ კერი დაინტერესდა რუსეთის გეგმებით სირიაში და გააფრთხილა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომ პრეზიდენტ ასადის მხარდაჭერა სირიაში კონფლიქტს განხანგრძლივებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ სამშაბათს შედგა საუბარი კერისა და ლავროვს შორის სირიის შესახებ. ლავროვმა კვლავაც გააკეთა აქცენტი იმის თაობაზე, რომ უნდა შეიქმნას ერთიანი ფრონტი, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევს სირიის ტერიტორიაზე მოქმედ ტერორისტულ დაჯგუფებებს, ნათქვამია კრემლის განცხადებაში. სამშაბათს კერისა და ლავროვის საუბრამდე რამდენიმე მხრით ადრე გავრცელდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის განცხადება იმის თაობაზე, რომ რუსეთი მხარს უჭერს სირიის ხელისუფლებას ტერორისტული აგრესიის წინააღმდეგ, აწვდის და კვლავაც მიაწვდის დამასკის სამხედრო ტექნიკურ დახმარებას. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი რუს ჟურნალისტთან ინტერვიუში ამბობს, რომ დასავლეთში მისი და რუსეთის პრეზიდენტის წინააღმდეგ პროპაგანდისტული კამპანია მიმდინარეობს, რათა შეიცვალოს რუსეთისა და სირიის ხელისუფლება. დასავლეთი არ იღებს პარტნიორობას, არ აღიარებს პარტნიორობასა და სუვერენულ სახელმწიფოებს. რაში მდგომარეობს მათი პრეტენზია რუსეთის, სირიის, ირანის მიმართ? ესენი სუვერენული სახელმწიფოებია. დასავლეთ სურს შეცვალონ ამ ქვეყნების ხელმძღვანელობები და მათ ადგილას მოიყვანონ ადამიანები, რომლებიც მოემსახურებიან არა სამშობლოს, არამედ დასავლეთის ინტერესებს, თქვა ასადმა ინტერვიუში, რომელიც ტელეკომპანია რასია 24-ის ეთერით გადაიცა. ასაც მიაჩნია, რომ მისი პოსტის დატოვების საკითხი მხოლოდ სირიელი ხალხის გადასაწყვეტია და არა ამერიკის შეერთებული შტატების გაეროსა თუ ჟენევის კონფერენციის. უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებულია პეტიცია ოდესის ოლქის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის გადაყენების მოთხოვნით. პეტიციის ავტორები ირწმუნებიან, რომ სამთვიანი მუშაობის შედეგად მიხეილ სააკაშვილმა არც ერთი დაპირება არ შეასრულა. ოდესის მცხოვრებლებმა ვერ დაინახეს რეალური რეფორმები სააკაშვილის. ყველა რეფორმა მხოლოდ სიტყვებად რჩება. ის კორუფციას მხოლოდ ტელევიზიებისათვის მიცემულ ინტერვიუებში ებრძვის, ნათქვამია პეტიციაში. გარდა ამისა, დოკუმენტში წერია, რომ გუბერნატორის დაპირების მიუხედავად რეგიონში მოეზიდა ინვესტორები, არც ერთი ინვესტორი ოლქში არ გამოჩენილა. ამ დროისათვის პეტიციაზე ხელმოწერა 60-მდე ადამიანს აქვს დატოვებული. იმისათვის, რომ ელექტრონულმა პეტიციამ განხილვის კონდიციას მიაღწიოს, გამოქვეყნებიდან 3 თვის თავზე 25,000-ზე მეტი ხელმოწერა უნდა შეაგროვოს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შტატ იუტაში, ნაციონალურ პარკ ზაიონში წყლის მოვარდნის შედეგად დაიღუპა კიდევ 3 ადამიანი, 4 კი დაკარგულა თვლება. ამით 15-მდე გაიზარდა წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. რამდენიმე ხნით ადრე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ქალაქ ჰილდეილში წყალდიდობას 12 ადამიანი ამსხვერპლა. სამშაბათს იაპონიის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი სავარაუდოდ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის გასაუგნებელ ყოფილად დაფრინდა 4 იაპონური სამხედრო თვითმფრინავი. ამ შესახებ 4 შაბათს გავრცელა ინფორმაცია იაპონიის სამგეცვის სამინისტრომ. უწყების განცხადების თანახმად, უცხოური თვითმფრინავი იაპონიის საზღვრებში დაფრინავდა 16 წამის განმავლობაში. იაპონიის მიერ გაცემული გაფრთხილების შემდეგ კი ტერიტორია დატოვა. ინციდენტი კუნძულ ჰოკაიდოს დასავლეთ ნაპირთან, კურილის კუნძულ კუნაშირთან მოხდა. ამ ტერიტორიაზე პრეტენზიას აცხადებს რუსეთი. სოფლიოში უდიდესი სოციალური ქსელის ფეისბუქის დამფუძნებლის მარკ ცუკერბერგის თქმით, კომპანიაში მიმდინარეობს მუშაობა ღილაკზე არ მომწოს. ადამიანები ამ ღილაკის დამატებას რამდენიმე წლის მანძილზე ითხოვდნენ. ჩვენ ბოლოს და ბოლოს გავიზიარეთ მათი სურვილი. ცუკერბერგის განცხადებას ბლუმბერგი არ ვცელებს. ფოთის სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის ინფორმაციით 5 ადამიანი დაშავდა ფოთი თბილისის მიმართულებით მოძრავი მატარებლისა და თბომავლის შეჯახების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, დაშავებულებს მსუბუქი დაზიანებები აქვს მიღებული, მათ ციცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ფოთის რკინიგზის სადგურში 15 სექტემბრის საღამოს შეეჭახნენ ერთმანეთს სამგზავრო მატარებელი თბილისი ფოთი და თბომავალი. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, ხდება კახელი გლეხებისაგან მტრის ხატის შექმნა, რაც ძალიან საშიში და ცუდი ტენდენცია. ამის შესახებ მან გადაცემა არჩევანში განაცხადა. მისივე თქმით, რჩება შთაბეჭდილება, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალების მხრიდან ამ პროცესის ხელშეწყობა მიმდინარეობს. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა საზოგადოებას დღეს 2 წლის მუშაობის ანგარიშს ჩააბარებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან აცნობეს, რექტორი საუბრობს უმთავრეს სიახლეებზე, ახალ ინიციატივებზე, საერთაშორისო რეიტინგებში, უნივერსიტეტის წარმატებაზე, პოსტდოქტორანტურის ინსტიტუტის შემოღებაზე, სამეცნიერო გრანტებსა და პუბლიკაციებზე. და ბოლოს, 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.41 თეთრია. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში დაუფასურდა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნინო რჩება მიკროფონთან და ახლა მოგაწვდით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
ხოსპირსის მერიაში დედაქალაქის მთავრობის სხდომა არის დაგეგმილი, პარლამენტში კი ბიუროს სხდომა გამართება, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი 11 საათზე გეგმავს ორ წლის მუშაობის ანგარიშის წარდგენას. თბილისის მუნიციპალიტეტის ფრაქციის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე სევდია უგრიხელიძე გამართავს დღეს ბრიფინგს თემაზე თბილისის საბავშვო ბაგაბაღები. თბილისის საქალაქო სასამართლოში თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესი მოწმეთა დაკითხვით განახლდება. დღეს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ცესკოში შექმნილი ეთნიკური უმცირესობების სამუშაო ჯგუფის წევრებთან შეხვედრა გაიმართება. პირველ პრესკლუბში კი ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აფას ვიცე-პრეზიდენტი შოთა გულბანი გეგმავს ბრიფინგს თემაზე, იძლევა თუ არა ქვეყნის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები ლარის შემდგომი გაუფასურების საფუძველს. დღეს ეკონომიკის ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემურ გიორხელიძეც გამართავს ამავე თემაზე პრესკონფერენციას ლარის კურსი ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა. პირველ პრესკლუბში ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე დავით მესხეშვილი გეგმავს პრესკონფერენციას თბილისში საცობების გამოშექმნილი ვითარება გზებზე ფასიანი გადაადგილების შესაძლებლობა და ბოლოს დღეს 16 საათზე საპარლამენტო უმცირესობის სხდომა გაიმართება საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის შესრულებას განიხილავენ იქ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნო დღევანდელი ანონსი. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ჩვენი დარჩენილი თემების შესახებ გეტყვით. კაცემის ამ ნაწილში შემოგვიერთდებიან ჩვენი თანაწამყვანები ეკონომიკის სიახლეებზე. მოგახსენებთ ნინო ევგენიძე, ასევე შემოგვთავაზებს ეკონომიკურ მიმოხილვას. დავით გონზოჩიხლაძე გვეტყვის თუ რა ხდება ახალი და საინტერესო ინტერნეტსა და ტექნოლოგიურ სფეროებში. ასევე გვექნება სპორტის სიახლეები. გადაცემის ბოლო ნაწილს რაც შეეხება, ჩვენ ვილაპარაკებთ სატყეო დარგის პრიორიტეტებზე საქართველოში. ჩვენი სტუმარი იქნება კარლო ამირგულაშვილი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის უფროსი. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ვუბრუნდებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ევროპულ ტურნეს, რომლის თავარ მიზნად სახელდება ერთიანი ევროპული მხარდაჭერის მოპოვება, გაძლიერება ნატოს ვარშავის სამიტისთვის, რომელიც 2016 წელს გაიმართება. დიდ ბრიტანეთში გამართა კუშინ შეხვედრები საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, ვიდრე ბრიტანეთში ჩავიდოდა თინათინ ხიდაშელი, პოლონეთს, ლატვიას, ესტონეთსა და ლიტვას სტუმრობდა თითოეული ეს ქვეყანა გამოხატოს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და ქვეყნის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებთან მიმართებით. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
დიდი ბრიტანეთი, რომელიც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და აქტიურად უწყობს ხელს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად არაღიარების პოლიტიკას, პარალელურად მზად არის ყოველმხრივ დაეხმაროს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე. 15 სექტემბერს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ლონდონში ვიზიტის ფარგლებში, როცა ის გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს რეზერვის საკითხებში ჯულიან ბრაზიერს შეხვდა, ცნობილი გახდა, რომ დიდი ბრიტანეთი მაგალითად მზად არის განიხილოს ბრიტანელი სამხედროების ჩართვის საკითხი ნატო საქართველოს ეროვნული ცვლისა და შეფასების ცენტრის მუშაობაში. თავდაცვისა და უსაფრთხოების კვლევების გაერთიანებული სამსახურების სამეფო ინსტიტუტში თინა ხიდაშელის გამოსვლის მთავარ თემებად კი დასახელებულია ანტაგონისტურ რუსეთთან გამკლავების გზები, ევროპის უსაფრთხოება უკრაინის კრიზისი, საქართველოს წვლილი ევროატლანტიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, ნატო საქართველოს ურთიერთობა და შესაძლო თანამშრომლობა ტერორიზმთან ბრძოლაში. საქართველო მომავალი წლის ვარშავის სამიტისთვის ევროპული მხარდაჭერის მაქსიმალურად მობილიზებას ცდილობს და ამ მიზანს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ევროპული ტურნეს დაწყების წინაც გაუსვა ხაზი. ის ფიქრობს, რომ რუსეთისგან მომავალ საფრთხეს ევროკავშირმა და ნატომ გაფართოვებით უნდა უპასუხონ და მეტი გასაქანი უნდა მისცენ თავისუფლებას, ხოლო იმის გასაგებად, თუ რას მოელის საქართველო ალიანსისგან, თინა ხიდაშელის მიერ ვილნიუსში წარმოთქმულ სიტყვებს უნდა მოусმინოთ. მინისტრი თვლის, რომ საქართველომ უკვე გაიარა განვითარების ის გზა, რომლის გავლაშიც მას ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მეპი უნდა დახმარებოდა და რომ ქვეყანა ახლა უფრო მეტ სიმსახურებს.
Getting map is not the dream of daughters. Mapi არის საქართველოს ოცნება, საქართველოს ოცნება ნატოში გაწევრიანება. Ამას ვიმეორებთ ყოველ ჯერზე, როდესაც ჩვენ ბრიუსელში ან ნატოს წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში ჩავდივართ. ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველო იმსახურებს ნატოში გაწევრიანებას, რადგან ქვეყანა წლების განმავლობაში ასრულებდა თავის ვალდებულებებს, მონაწილეობდა ნატოს ეგიდით მიმდინარე ოპერაციებში, ახორციელებდა რეფორმებს როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო სფეროში დემოკრატიის განვითარების კუთხით. მსოფლიოში ალიანსში გაწევრიანების მსურვალ ქვეყნებს შორის საქართველო ყველაზე მეტად იმსახურებს ნატოს წევრობას.
Any aspirant country that will be Georgia who deserves the membership.
გერმანიისთვის ნატოში გაწევრიანება პრობლემა არ ყოფილა, როცა ისიც საქართველოს მსგავსად გაყოფილი იყო. ეს ლიტვის თავდაცვის მინისტრის იუზა ოლეკასის სიტყვებია, რომლებიც მან 14 სექტემბერს თინეი ხიდაშოლთან შეხვედრის დროს წარმოთქვა და მტკიცე მხარდაჭერა მან ერთობლივ პრეს კონფერენციაზეც გამოხატა.
Lithuania has immense commitment in supporting Georgia's NATO.
Ლიტვა კვლავაც თვლის თავს ვალდებულად ხელი შეუწყოს საქართველოს მისწრაფებას ნატოსკენ. ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას სამხედრო სწავლების, ტრენინგების, განათლებისა და ახალი შესაძლებლობების განვითარების მიმართულებით. მე მადლობა გადაუხადეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრს საქართველოს უზარმაზარი წვლილისათვის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ავღანეთში და მონაწილეობისათვის ევროკავშირის მისიებსა და ოპერაციებში.
And Georgia's participation in EU-led missions and operations.
დიდი ბრიტანეთისა და ლიტვის მსგავსად საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების გზაზე მტკიცე მხარდაჭერა აღუთქვეს ლატვიაში, ესტონეთსა და პოლონეთშიც, ქვეყნებში, რომლებსაც თინა ხიდაშელი ასევე ევროპული ტურნეს ფარგლებში სტუმრობდა. გაისმა კონკრეტული დაპირებებიც. თავდაცვის მინისტრის ძალისხმევა საერთაშორისო მხარდაჭერის გაძლიერების მიზნით დადებითად აფასებს პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე. და თვლის, რომ მეგობარი ქვეყნების მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მისი აზრით ნატოში გაწევრიანების გზაზე საქართველომ გადაჭარბებული მოლოდინი არ უნდა შეიქმნას. როგორც გიორგი გობრონიძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, მეტაბზე საქართველო ფოკუსირებული უნდა იყოს არსებითი პაკეტის უმნიშვნელოვანესი პერსპექტივების განხორციელებაზე, რის ფარგლებშიც უკვე გაიხსნა ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი, და რაც სამომავლოდ შექმნის დამატებით შემაკავებელ ფაქტორს რუსეთისგან მომავალი საფრთხისთვის.
ლელო კუნჭულია მოგითხრობდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ევროპულ ტურნეზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ახლა 9 საათი და 13 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში დილის გადაცემას ვაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა უკვე სტუდიაში. დილო მშვიდობის, ნინო, მოგესალმებით.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ბოდბე-ბოდბისხევის დამაკავშირებელი 5 კილომეტრი მეტრიანი გზის რეაბილიტაცია დაასრულა. არსებული გზა მთლიანად ამორტიზებული იყო და მას რეაბილიტაცია 30 წელი არ ჩატარებია. რეაბილიტირებული გზა, გარდა იმისა, რომ 6 სოფელს აკავშირებს დაბა წნორთან და სიღნაღთან, ასევე არის უმოკლესი გზა დედაქალაქთან დასაკავშირებლად. ბოდბე-ბოდბისხევის დამაკავშირებელი 5 კილომეტრიანი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე 80-მდე ადამიანი იყო დასაქმებული. პროექტი მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა და მისი ღირებულება 2,831,348 ლარია. ჩინური კომპანია China Tianchen Engineering Corporation მზად არის საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციასთან ერთად საქართველოში გაზის მიწისქვეშა საცავისა და ახალი კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის მშენებლობაში მიიღოს მონაწილეობა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ჩინური კომპანიის წარმომადგენლებმა თანამშრომლობის საკითხებზე უკვე იმსჯელეს და საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ დაგეგმილი პროექტებიც განიხილეს. ამ, ესე ვთქვათ, პროექტის განხორციელების პროცესში ასევე ჩართულია ჩინეთის სახელმწიფო საექსპორტო ოპერაციების მსხვეველი სააგენტო და ყველაზე დიდი მსოფლიოში უმსხვილესი ჩინური ინდუსტრიალ ენდ კომერშიალ ბენკ. აღსანიშნავია ასევე, რომ მთავრობამ საფუთი ხის მასალების რეგულირების წესი დაამტკიცა, რომელიც ძალაში 1 ნოემბრიდან შევა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით ეს ცვლილება განპირობებულია იმით, რომ საქართველოს აღებული აქვს ვალდებულება მოახდინოს სურსათის უნებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. დღეს საქართველოში არ არსებობს საერთაშორისო ვაჭრობისას გამოსაყენებელი შესაფუთი ხის მასალის დამუშავების, დამზადების, შეკეთების და მარკირების მარეგულირებელი ნორმატიული აქტი. და ბოლოს საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია მუდმა წლიური ანგარიში გამოაქვეყნა სააგენტოს ინფორმაციით საქართველოს არაერთი საკრედიტო ძლიერი ესე თქვა მხარე აქვს ინსტიტუციურმა სიძლიერემ და ბიზნესზე ორიენტირებულმა გარემომ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ხელი შეუწყო ეკონომიკურ განვითარებას თუმცა 2014 წლის შუა პერიოდის შემდგომ მოთხოვნის შემცირების გამო ეს პროგნოზები ჩვენი ქვეყნისთვის დაბალია ამიტომაც ფიქრობთ რომ ასოცირების ხელშეკრულება ხელშეუწყობს ამ სიტუაციის გამოსწორებას და შემდგომ პერსპექტივებს.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკური სიახლეებისთვის. ცუდ ცოტა ხანში დაბრუნდება ეთერში ახლა 9 საათი და 15 წუთია. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ნიუ-იორკში გაიხსნა გაეროს გენერალური ასამბლეის რიგით 78-ე სესია გაეროს ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად გენერალური კომიტეტის პირველი სხდომა დღეს გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უკანასკნელი 10 დღის მანძილზე მესამედე საუბრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს სირიის შესახებ. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი რუს ჟურნალისტთან ინტერვიუში ამბობს, რომ დასავლეთში მის და რუსეთის პრეზიდენტის წინააღმდეგ პროპაგანდისტული კამპანია მიმდინარეობს, რათა შეიცვალოს რუსეთისა და სირიის ხელისუფლებები. უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებულია პეტიცია ოდესის ოლქის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის გადაყენების მოთხოვნით. ამერიკის შეერთებული შტატების შტატებში, შტატ იუტაში, ნაციონალურ პარკ ზაიონში წყლის მოვარდნის შედეგად დაიღუპა კიდევ 3 ადამიანი, 4 კი დაკარგულად ითვლება, ამით 15-მდე გაიზარდა წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. სამშაბათს იაპონიის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი სავარაუდოდ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის გასაუვნებელ ყოფილად აფრინდა 4 იაპონური სამხედრო თვითმფრინავი. მიგრანტებთან დაკავშირებით შესაძლოა დაინიშნოს ევროკავშირის სამიტი მიგრაციის საკითხთან დაკავშირებით. მსოფლიოში უდიდესი სოციალური ქსელის ფეისბუქის დამფუძნებლის მარკ ცუკერბერგის თქმით, კომპანიაში მიმდინარეობს მუშაობა ღილაკზე არ მომწონს. რაც შეეხება საქართველოს ფოთის სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის ინფორმაციით, 5 ადამიანი დაშავდა ფოთისპირისის მიმართულებით მოძრავი მატარებლისა და თბომავლის შეჯახების შედეგად გუშინ მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, მიმდინარეობს კახელი გლეხებისაგან მტრის ხატის შექმნა, რაც ძალიან საშიში და ცუდი ტენდენცია. ამის შესახებ მან გადაცემა არჩევანში განაცხადა და ბოლოს 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 51 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომელიც მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ეკონომიკური მიმოხილვით, აგრძელებს ნინო ევგენიძე და პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე ილაპარაკებს ახლა გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების და საგარეო ვაჭრობის ტენდენციები იქნება. საქართველოში 2015 წლის მეორე კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი გასულ კვირას გამოქვეყნდა. წინასწარი მონაცემებით საქართველოში 2015 წლის მეორე კვარტალში განხორციელდა 314.7 მილიონი ამერიკული დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია 2008 წლის შემდეგ და თითქმის 82%-ით აღემატება 2014 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. უცხოური ვალუტის სამი წყაროდან ექსპორტი, ფულად იგზავნილები და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ერთადერთია, რომელიც მიმდინარე წელს ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. სექტორების მიხედვით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ყველაზე დიდი წილი ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაზე მოდის, სადაც 207.4 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის ინვესტიცია განხორციელდა, რაც მთლიანი ინვესტიციების რაოდენობის 58.5% შეადგენს. მას მოყვება საფინანსო სექტორი 41.4 მილიონი ამერიკული დოლარით, მთლიანი ინვესტიციების 11.7% შეადგენს და შემდეგ მოდის დამამუშავებელი მრეწველობა 29.5 მილიონი ამერიკული დოლარით, უძრავი ქონება 19.6 მილიონი ამერიკული დოლარით. 2015 წლის მეორე კვარტალში 2014 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდის ყველაზე მაღალი ტემპი უძრავი ქონების სექტორში დაფიქსირდა. ზრდის ტემპმა 264.1% შეადგინა, მას მოყვება ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორი, სადაც ზრდა 83.7%-ია, თუმცა ყველაზე დიდი ოდენობით ინვესტიცია ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორში განხორციელდა, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ. 2015 წლის 6 თვის მონაცემების მიხედვით საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების რაოდენობა 9.5 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა და 530 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ასევე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია 2008 წლის შემდგომ. ამ პერიოდში სექტორების მიხედვით ყველაზე დიდი მოცულობის ინვესტიცია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაში განხორციელდა. შემდეგ მოდის საფინანსო სექტორი, მშენებლობა, ენერგეტიკა, უძრავი ქონება, სოფლის მეურნეობის სექტორები და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდით მიღებული ეფექტი არასაკმარისია ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობისთვის. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს კლება ექსპორტის და ფულადი გზავნილების შემოდინების მიმართულებით. 2015 წლის იანვარ-აგვისტოს მონაცემებით ექსპორტი 24%-ით არის შემცირებული, რაც მონეტარულად 454 მილიონ ამერიკულ დოლარს უტოლდება და აღემატება შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობას.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით. 9:21 ახლა გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთება დავით გონზო ჩიხლაძე საინტერესო ამბებით ინტერნეტიდან და ტექნოლოგიური სფეროდან. მანამდე კი დღევანდელი აფიშა მოვისმინოთ, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ ვახო ბუღაძის პერსონალურ გამოფენას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის 70-მდე ფერწერული ნამუშევარი, რომლებიც 2013-2015 წლებშია შექმნილი. სერია „გარეუბანი“ ავტორის ბავშვობის მოგონებებთან არის დაკავშირებული. თითქმის ყოველ ტილოზე სადღაც გინდში ჩაძირული ერთი და იგივე სახლის კონტური ფიგურირებს. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში“, რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები, ორდენები და სხვა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტეთ, კინოთეატრ „რუსთავსა“ და „ამირანში“ გადის ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი ტრილერი „გადამზიდი მემკვიდრეობა“. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია. ფრენკ მარტინი ყველაზე მაღალ კვალიფიცირებული გადამზიდია, როდესაც მას ჰიროობს ლამაზმანი ანა და მისი იდუმალი მეგობარი გოგონა. ფრენკი მაშინვე ხვდება, რომ მას ატყუებენ. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული კომედია „უკომპლექსო“ და სათავგადასავლო ჟანრის ფილმი „არდადეგები“.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა. ლაპარაკობს რადიო „თავისუფლება“, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. 9:23 ახლა გადაცემას ვაგრძელებთ დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად ის გვეტყვის საინტერესო ამბებზე, რომლის ნაკლებობაც დღეს ნამდვილად არ არის, ამიტომ დროს აღარ წაგართმევ. გონზო, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. დღის გასული დღის დღევანდელი დღე შეიძლება საერთოდ წლის ალბათ საინტერესო ამბავი, რაც ხდებოდა ინტერნეტისა და არამარტო ინტერნეტის სამყაროში, არის ის, რომ გუშინ მარკ ზუკერბერგმა, ფეისბუქის CEO, განაცხადა, რომ ფეისბუქი მუშაობს არმოწონების ეგრეთ წოდებულ დისლაიკ ღილაკზე, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში იყო, კითხავდა ხალხი ფეისბუქი, ნუ რაღაც პრინციპებიდან გამომდინარე ამ ღილაკს არამატებდა. თუმცა როგორც გუშინ გავიგეთ, ფეისბუქი უკვე ახლოს არის იმასთან, რომ დისლაიკ შემოგთავაზოს ცოტა ხანში და მას ზუსტად ეს სიტყვა სიტყვით თქვათ, რომ თქვათ, განაცხადა, რომ ვარ ძალიან ახლოს იმასთან, რომ მალე შემოგთავაზოთ ტესტიო. ეს ნიშნავს, რომ ალბათ ერთი-ორი თვის განმავლობაში უკვე დისლაიკი გვექნება. ამ განცხადებამ რა თქმა უნდა გამოიწვია დისკუსია ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ ფაქტობრივად იცვლება მთავარი პრინციპები, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მედიუმის და ასე ვთქვათ ტრაფიკის გენერატორის, ინტერნეტ ტრაფიკის გენერატორის, Facebook-ის, დავიწყოთ იმით, რომ იცვლება ყველაფერი. დიდი ორგანიზაციებისთვის, მედიებისთვის, რომლებიც გაცილებით უფრო ფრთხილად თუნდა იყვნენ, როგორ შეარჩევენ კომუნიკაციას და ამ კომუნიკაციას, ასე ვთქვათ, სრულიად ახალ პოლიტიკას შემოგვთავაზებს ალბათ ბევრი და ეს ძალიან საინტერესო პროცესია.
ახალი აქტუალური იყო რამდენი ლაიკი გაქვს და
ახალი აქტუალური ხდება რამდენი დისლაიკი გაქვს, რა თქმა უნდა. უნ ქართულ ინტერნეტში რა თქმა უნდა ხუმრობდნენ ამის შესახებ, რომ იქნება და გარჩევები აუცილებლად.
Да, არ მოგეწონა ბიჭო, ასე.
Чем дайкос рато дал дислайке ბიჭო. შემდეგ ამაზე ხუმრობდნენ. თუნდაც სერიოზულად რომ ვთქვა, მართლა სერიოზული ფიქრის საგანია, თუ რამდენად შეიძლება ზოგადად ურთიერთობას და კომუნიკაციას ადამიანებს შორის. თვითონ სუკერბერგი ამბობდა, რომ აქამდე იყო ასე ვთქვა, მხოლოდ და მხოლოდ ლაიკი, იმისთვის რომ გამოგვეხატა სიმპათია, თუმცა ნუ ძალიან ბევრი რამ არის უკვე ინტერნეტში ისეთი, რაც გვინდა, რომ რასაც ხოლმე და ხოლმე ლაიქი აღარ შეესაბამება, ამიტომ გვინდა, რომ ამის საშუალებაც მივცეთ ჩვენს მომხმარებელსო. ძალიან საინტერესო არის, მოკლედ, თუ რა სად მივასაბოლოთ ეს ყველაფერი.
ახლა დავფიქრე, დაუფარავი არ მოწონების დაუფარავად გამოხატვა უფრო რაღაც დასავლური კულტურის ნაწილი მგონია ვიდრე საქართველოში. შეიძლება ვწდები, ხო?
არ ვიცი, ეს უნდა ვნახოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ აქამდე
ეს ისეთი რევოლუციურიც არ იყოს ქართულ სივრცეში.
რეალურად დასავლურ კულტურას, ასე ვთქვათ, როგორც ამბობთ, აქვს ამის გამოსილება, მაგალითად, ანუ დაუნლოუდი, ეგრეთ წოდებული, რაც ფაქტობრივად იგივე რას დისლაიქი, მაგათად რედიტზე შესაძლებელი ამის გაკეთება, უბრალოდ პრიორიტეტებით დახარისხება, ხომ, რომ ანუ ეს არ მოგწონს, ეს არ განინტერესებს, ეს განინტერესებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ქართული ინტერნეტისთვის ცოტათი უცხო იქნება, აქ ძირითადად როცა რამე არ მოგწონს, ხომ მე წეჭუბებიან აგინდა ხოლმე კომენტარებში. მაგრამ ფაქტია, რომ ანუ ეს ყველაფერი გადავა უფრო ოფიციალურ, ეს ყველაფერი მიიღეს უფრო ასე ვთქვათ ოფიციალურ ნაწესს და მეც ფიქრობენ ადამიანები, რომლებიც ქნიან, ხომ, ჩვენს ყოველ დღიურობას, ასე ვთქვათ, ფიქრობენ დიდი ორგანიზაციებისთვის, მედია საშუალებებისთვის პირველ რიგში, სტრატეგიას შემდგომში ეს ყველაფერი ნუ მკვიდრდება ერთხმა ტრენდად, ამას იყენებენ უკვე ჩვეულებრივი იუზერები, ისინი ასე საუბრობენ ბოლოს, ხომ. ახლა უკვე ფერმა უნდა იფიქროს, რომ როგორ უნდა გააკეთოს, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა მიმართოს ხალხს, ისე რომ ხალხს ეს არამხოლოდ მოეწონოს, არამედ თავიდან აერიდოს ის, რომ მოკი თავიდან აერიდოს არ მოწონება, რაც ალბათ შემდეგ ნაბიჯზე გადავდივართ, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ კომუნიკაციის და
ძალიან პასუხისმგებლობას ზრდის, ანუ
ძალიან ზრდის
პასუხისმგებლობას ინტერნეტ სივრცეში, რაც თავისთავად არის კარგი.
კი, მე უნდა ფიქრო, აი აუცილებლად.
ხო, ვიდრე საჯაროდ რამეს იტყვი. კი. იტყვია თუ დაწერთ როგორც არის.
რა თქმა უნდა. მათ გავაგზავნოთ საუბარი სოციალური ქსელების განახლებებზე. Facebook-ი არის ყოველგვშინ ერთადერთი, რომელმაც ცოტათი ესეთი ამბიციური განაცხადი გააკეთა. Facebook-ის განამბიციური განაცხადები თან მოც შეთავდეთ, რომ არსებობს მეტი ამბიცია შესაძლებელია კონდეს, ვიდრე უკვე არის ეს ქსელი, რადონემდეც არის მისული, ხომ? ამბიციური არის Snapchat-ი, რაც ბევრჯერ დაადასტურა Snapchat-მა. ეს არის, ვისაც არ გახსნა Snapchat-ი არის, ეს არის messaging აპლიკაცია, რომელიც წლების წინ რა 3-4 წლის წინ გახდა ძალიან პოპულარული, ჯერ გახდა პოპულარული თინეიჯერებში, მერე დაიწყეს ამის მოხმარება უფროსებმაც, მერე უფროსებმა დაიწყეს თინეიჯერებისთვის შოუსაბამო ფოტოების გაგზავნა, ამის გამო მოხდა სკანდალები და საბოლოოდ ეს აპლიკაციაც გაიცნო ყველამ, ხომ? Snapchat-მა რამდენჯერმე დაამტკიცა, რომ თუ რამდენად ამბიციურია და რამდენ როგორი გეგმები გვაქვს, მაგალითად 3 მილიარდიანი შეთავაზება უარყო Facebook-იდან და არ გაიყიდა, შესაბამისად, ნუ ამით გააკეთა განაცხადი, რომ აპირებს თვითონ განვითარდეს და თვითონ დაიწყოს ფულის მოტანა, ანუ ფულის შოვნა. ახლა Snapchat-ი ღირს 16 მილიარდი, ყავს 500-მდე დასაქმებული და 500-მდე დასაქმებულმა მოიფიქრა, ასე ვთქვათ, Snapchat-ის მონეტიზაციის შემდეგი სქემა. Snapchat-ის მთელი არსი და Snapchat-ის სიკარგე არის იმაში, რომ შესაძლოა მესიჯი მოგდეს, როცა ნახულობ მესიჯს, ავტომატურად იშლება ქრებას. ერთად Snapchat-მა დაამატა, ასე ვთქვათ, განმეორების ფუნქცია. 99 ცენტად შეიძლება შეიძინა სამი განმეორება, თუ რაღაც მესიჯი, რომელიც უკვე წაშლილია და იცი რომ ეს გამოსამდებია, შეიძლება გაამეორო, ასე ვთქვათ, სამ განმეორებას კიდევ ფაქტობრივად 1 დოლარად, რაც საინტერესო პროდუქტი არის ეს პირველი ვთქვათ ფასიანი პროდუქტი, რომელიც შემოგთავაზეს ღიად ფასიანი პროდუქტი, რომელიც შემოგთავაზეს Snapchat-მა. თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რამდენად სწორად მოახერხა მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან 3 მილიარდიანი შეთავაზების უარყოფის და შემდეგ ცოტათი შეფერხების შემდეგ Snapchat-მა მოახერხა განვითარება მხოლოდ თინეიჯერების ფაზას გაცდა და ნუ შევიდა უკვე სხვა ბაზრებსაც. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს რაც ისეთი მზარდი დიდი მოთამაშე შემოდის კიდე უფრო დიდი სოციალური ქსელების ბაზაზე, რომელიც ასევე შეცვლის ინტერნეტ კომუნიკაციას. შესაბამისად, დღევანდელი დღის თემა გამოგვივიდა, რომ ბევრი რამ იცვლება.
ხო, და კარგია, კარგია, რომ იცვლება. გამოცდაც არის ერთგვარი საზოგადოებისა, დიდი ნაწილი საზოგადოების, ვინც სარგებლობს ამ ქსელებით და მედიის ამ საშუალებებით. დიდი მადლობა დავით გონძოჩიხლაძეს. 10-ის ნახევარი შესრულდა და დაასრულა მან მიმოხილვა. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
ფოთის სასტრაფო სამედიცინო სამსახურის ინფორმაციით 5 ადამიანი დაშავდა ფოთი თბილისის მიმართულებით მოძრავი მატარებლისა და თბომავლის შეჩეხების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, დაშავებულებს მსუბუქი დაზიანებები აქვთ მიღებული, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, ხდება კახელი გლეხების განმტრის ხატის შექმნა, რაც ძალიან საშიში და ცუდი ტენდენციაა. ამის შესახებ მან გადაცემა არქევანში განაცხადა. მისივე განმარტებით რჩება შთაბეჭდილება, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალების მხრიდან ამ პროცესის ხელშეწყობა მიმდინარეობს. $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს $2.41 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა არის ოფიციალური გაცრუთი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. ნიუ-იორკში გაიხსნა გაეროს გენერალური ასამბლეის რიგით 70-მე სესია. გაეროს ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, გენერალური კომიტეტის პირველი ცხდომა დღეს გაიმართება. გენერალური დებატები კი 28 სექტემბერს დაიწყება და 6 ოქტომბერს დასრულდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უკანასკნელი 10 დღის მანძილზე მესამედ საუბრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროს. Associated Press-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში წერია, რომ ჯონ კერი დაინტერესდა რუსეთის გეგმებით სირიაში და გააფრთხილა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომ პრეზიდენტ ასადის მხარდაჭერა სირია ში კონფლიქტს გაახანგრძლივებს. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი კი რუს ჟურნალისტთან ინტერვიუში ამბობს, რომ დასავლეთში მის და რუსეთის პრეზიდენტის წინააღმდეგ პროპაგანდისტული კამპანია მიმდინარეობს, რათა შეიცვალოს რუსეთისა და სირიის ხელისუფლებები. უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებულია პეტიცია ოდესის ოლქის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის გადაყენების მოთხოვნით. პეტიციის ავტორები ირწმუნებიან, რომ სამთვიანი მუშაობის შედეგად მიხეილ სააკაშვილმა არც ერთი დაპირება არ შეასრულა. ოდესის მცხოვრებებმა ვერ დაინახეს რეალური რეფორმები. სააკაშვილის ყველა რეფორმა მხოლოდ სიტყვებად რჩება, უნდა თქვამია პეტიციაში. სამშობლად იაპონიის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი სავარაუდოდ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის გასანადგურებლად გასაუვნებელ ყოფილად აფრინდა 4 იაპონური სამხედრო თვითმფრინავი. ამის შესახებ 4 შაბათს გაავრცელა ინფორმაცია იაპონიის თავდაცვის სამინისტრომ. ამერიკის შეერთებული შტატების შტატ იუტაში ნაციონალურ პარკ ზაიონში წყლის მოვარდნის შედეგად დაიღუპა კიდევ 3 ადამიანი, 4 კი დაკარგულად ითვლება, ამით 15-მდე გაიზარდა წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. და ბოლოს სოციალურ ქსელ Facebook-ის დამფუძნებელი მარკ ცუკერბერგი აცხადებს, რომ კომპანიაში მიმდინარეობს მუშაობა ღილაკზე არ მომწონს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:33 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა ის თქვენთვის.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 25 გრადუსი იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 26 გრადუსი, 27 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, სოხუმში 24 გრადუსამდე დათბება. ვებგვერდ მეტეოგოლ ჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 26, გორში 29, ახალციხეში 28, ქუთაისში კი 29 გრადუსია გამოცხადებული. 30 გრადუსი იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდევია 20 გრადუსი, ფოთში კი 26. რუსთავსა და თბილისში 30 გრადუსამდე დათბება.
ეს ომარიამ ცინდელიანი გადაცემას კი ოთარ მაღლაკელიძე გააგრძელებს სპორტის სიახლეებით შეგახსენებთ კონოსმენტ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ოთარ დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენთ.
დილამშვიდობის დაიწყო UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპი, გუშინ პირველი ტურის შეხვედრები 8 ჯგუფიდან 4-ში გამართა, სულ 8 თამაში ჩატარდა და აქედან 6-ში მასპინძლებმა იმარჯვეს და მხოლოდ 2-ში სტუმრებმა, ყველაზე დიდ ინტერეს სპეციალისტების მიერ სიკვდილის ჯგუფად დასახელებული D ჯგუფის მატჩები იწვევდა, განსაკუთრებით გასული სეზონის ფინალისტის ტურნირის იუვენტუსისა და Manchester City-ს დაპირისპირება ეს შეხვედრა Manchester-ში გამართა, მაგრამ მასპინძლებმა საკუთარი კედლების ფაქტორით ვერ ისარგებლეს და ჯგუფური ეტაპის პირველი მატჩი უქულოდ ჩაამთავრეს. მატჩი სულ 3 გოლი გავიდა, სამივე მეორე ტაიმში და სამივე იუვენტუსის ფეხბურთელების შესრულებით, თუმცა პირველი კიელინის ავტოგოლი იყო პრემიერ ლიგის ლიდერი 57 წუთზე დაწინაურდა. თამაშის ბედი კი ბოლო 20 წუთში გადაწყდა. ანგარიში მანჯუკიჩმა გაათანაბრა, მორატამ კი იუვენტუსს უმნიშვნელოვანესი 3 ქულა მოუტანა. ამავე ჯგუფში ევროპა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა სევილიამ გერმანიის გლადბახს უმასპინძლა და მეორე ტაიმში გამეიროს ბანეგასა და კონოპლიანკას გოლებით 3-0 დაამარცხა. ა ჯგუფში ორივე თამაში მასპინძლებმა აიღეს 3-3 ქულა. მადრიდის რეალმა სანტიაგო ბერნაბეუზო კრიშტიანუ რონალდუს ჰეტრიკითა და ბენზემას გოლით 4-0 სძლია დონეცკის შახტარს. საინტერესოა რომ რონალდუმ 3 გოლიდან 2 11 მეტრიანით გაიტანა. პარიზში კი პარი სენჟერმენი შვედეთის ჩემპიონ მალმიოს 2-0 გამოუმასპინძლა. თავი დიმარიამ და კავანიმ გამოიჩინეს. ბე ჯგუფის შეხვედრებში საკუთარ მოედანზე მოთამაშე კლუბებისთვის სასურველი შედეგით დასრულდა თამაშები. ჩემპიონთა ლიგაში დაბრუნებული Manchester United-ი ჰოლანდიას ესტუმრა და PSV Eindhoven-ს დეპაის გოლით უგებდა კიდეც, მაგრამ მხოლოდ 4 წუთით ვიდრე მორენო მანგარიში არ გაათანაბრა. გადამწყვეტი გოლი კი Manchester-ელთა კარში ნარსინგმა გაიტანა და ჰეინთჰოვენმა საბოლოოდ 2-1 მოიგო. გერმანიაში ვოლფსბურგი მოსკოვის CSKA-ს დაუხვდა და მინიმალური ანგარიშით დაამარცხა. გოლი დრაქსლერმა გაიტანა. გუშინდელი დღე ყველაზე წარმატებული ესპანეთის კლუბებისთვის იყო. რეალის და სევილიის ადვილ გამარჯვებებზე უკვე კითხარით, C ჯგუფში კი სამქულიანი თამაში ატლეტიკომ ჩაატარა. მადრიდერებმა სტამბოლში გალათასარაი გრიზმანის დუბლით დაამარცხეს, ასევე 0-2 წააგო ლიგის დებიუტანტმა ყაზახეთის ჩემპიონმა ასტანამ. სტუმრად პორტუგალიაში ბენფიკასთან გოლები მეორე ტაიმში დროის 11 წუთიან მონაკვეთში გაიტანმა და მიტროღლუმ გაიტანეს. დღეს ჯგუფური ეტაპის პირველი ტურის მატჩები დარჩენილ 4 ჯგუფში შედგება. გამოვარჩევ რომში ჩასატარებელ თამაშს რომასა და ლიგის მოქმედ ჩემპიონ ბარსელონას შორის. და ბოლოს 2-0 სიტყვით ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატზეც გეტყვით. გუშინ მეოთხე ფინალური ეტაპის 2 შეხვედრა გამართა და პირველი ნახევარფინალის წვილიც დაკომპლექტდა. ფინალის საგზურისთვის ერთმანეთს საფრანგეთი და ესპანეთი დაუპირისპირდებიან. ფრანგებმა გუშინ ლატვიელებს აჯობეს 84-70, ესპანელებმა კი ბერძნებს მხოლოდ ორქულიანი უპირატესობით ძლიეს ანგარიშით 73-71. დღეს საღამოს დარჩენილი 2 მეოთხე ფინალი შედგება. სერბია ჩეხეთს შეხვდება, ხოლო იტალია ლიტვას.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, 9:38 წუთია ახლა და გადაცემას ვაგრძელებ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის ხელმძღვანელი კარლო ამირგულაშვილი. დილამშვიდობის, ბატონო კარლო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ჩვენთან დღეს. თქვენი მოწვევის საბაბი იყო გუშინდელი შეხვედრა, ასე ვთქვათ, საკოორდინაციო შეხვედრა, სადაც ლაპარაკი იყო სატყეო დარგის პრიორიტეტებზე და აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამაზე, თუმცა თავიდან მინდა შევეხო ერთ ამბავს, რომელიც ჩვენს ეთერშიც გაშუქდა, ხაიში საპროტესტო აქციას გულისხმობ, რომლის მონაწილე რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა იყო იქ წარმოდგენილი. ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, რომ მათ ისინი ამბობდნენ, რომ მათ სურთ, რომ დაუბრუნდეთ ხეტყის ჭრის უფლება, რადგან ეს მათი შემოსავლის, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი წყარო იყო. რა პასუხს გაცემთ, რა პოზიცია აქვს ამაზე სამინისტროს, თუ შეგიძლიათ რომ თქვენ გძანოთ?
კი ბატონო, ნამდვილად იყო ასეთი აქცია, მგზაც იყო გადაკეთილი გუშინ სვანეთის რეგიონში. მოთხოვნები არის ის, რომ თქვენ იცით, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა 2013-დან არის შემდეგი, რომ აღარ გაიცემა ხეთყით სარგებლობის გრძელვადიანი ლიცენზიები. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფომ გაანალიზა ის შეცდომა, რაც ადრეულ წლებში მოხდა, როდესაც გაიცა გრძელვადიანი ტყით სარგებლობის ლიცენზიები, რამაც აზარალას სახელმწიფო ხაზინა, გარემო და მოსახლეობას
მთლიანობაში. თუმცა თავის დროზე მოკლევადიანის გამო აკრიტიკებდნენ სახელმწიფოს, იყო ესეც, ხო?
კი ბატონო, ასეთ
რომ ინტერესი ვთქვა სხვა არისო და ინტერესი არის რაც შეიძლება მეტი მოიხმაროს და აღარ დაეძებს დროს აღარ რჩებაო. განახლებაზე ზრუნვისო ვთქვა კომპანიას ვინც იქნებოდა ლიცენზიანტი.
დიახ, ჩვენი პოლიტიკა და სამინისტროს პოზიცია არის რომ 2013 წლიდან ლიცენზიები აღარ გაცემულა და ახალი კანონმდებლობა რომელიც მუშავდება ასევე აღარ განსაზღვრავს გრძელვადიანი მტკიცარგებლობის ლიცენზიებს. ჩვენი სურვილი არის და მიდგომა რომ ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ და ზოგადად ტყის მართვის ორგანოებმა თვითონ მოახდინონ სწორად შეფასება, ინვენტარიზაცია და ასევე სარგებლობა და აი ამ საქმიანობაში შეთავაზება მოხდა სამინისტროს მიერ სწორედ აი ამ მოსახლეობის რომ ისინი დასაქმდნენ და ჩაერთან იმ ლეგალურ საქმიანობებში რომელსაც სამინისტრო სთავაზობს მათ. ეს არის მათ შორის ხეთქვით სარგებლობა. ეს არის იმ შემთხვევაში, როდესაც სამინისტრო სწორად დაგეგმავს ღონისძიებებს იმ რესურს, რაც არის ნამდვილად მოსაწერელი, რაც შეიძლება რომ სატყეო მეურნეობის პრინციპებიდან გამომდინარე მოჭრილ იქნას, დამზადებულ იქნას და რომ ეს ადამიანები იყვნენ ლეგალურად დამამზადებლები აი ამ პროცესში, ანუ მათ იმუშაონ ჩვენთან აბსოლუტურად კანონიერად. თუმცა რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია გარკვეული მოქალაქეთა ჯგუფის მიერ ეს იყო იგნორირებული და მათ უნდათ რომ ასე ვთქვათ გარკვეული არაკანონიერი ქმედებები კვლავაც გაეგრძელებინათ, რადგანაც სამინისტროს აქვს პრინციპული პოზიცია რომ ასეთ საქმიანობებს ჩვენ ხარს ვერ დაუჭერთ ამ ეტაპზე და არც მომავალში როგორც აღნიშნე გვინდა რომ მართვის ორგანოებმა თვითონ მოახდინონ ხეთქვის დადება და ამ პროცესში რა თქმა უნდა ჩვენ გვჭირდება ადგილობრივი მოსახლეობა, მუშახელი, ის პირები რომლებიც იმუშავებენ აი ამ სამეურნეო საქმიანობაში, დამზადებაში და ექნებათ მათ ლეგალური შემოსავალი. თუმცა ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ისეთი ინტენსიური ტემპით ხდებოდა სარგებლობა, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს ტყეების დეგრადაციასთან დაკავშირებით, ამიტომ სამინისტრო ძალიან სიფრთხილზე კიდება ამ საკითხს და ვცდილობთ რომ გავაუმჯობესოთ ეს მდგომარეობა, რაც ერთის მხრივ გამოიხატება იმაში, რომ მოხდეს ლეგალური გზით, კანონმდებლობის დაცვით ხეთქვის დამზადება და ამაში იყოს ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობა, რა თქმა უნდა. და არის ასეთი მსურველებიც გამოჩნდა სვანეთის რეგიონში, რომლებიც დათანხმდნენ ასეთ შეთავაზებას.
ხო, მიდგომა ისე საინტერესო ალბათ ბევრი კითხვაც არის ამაზე. მსმენელი რეკავს უკვე მსმენელებს შევახსენებ ტელეფონის ნომერი, ჩვენი არის 2988327, თავდაპირველად მინდოდა სტუმრისთვის მიმეცა საშუალება რომ ესაუბრა თავად საკითხზე მეტი, თუმცა რადგან ერთი მსმენელი უკვე ხაზზეა, გისმენთ დანარჩენებს კი გთხოვდით რომ საუბრის მეორე ნაწილში გეცადოთ ჩვენთან დარეკვა. დილა მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, ბძანეთ.
თქვენ ეთერში
ხართ, ბძანეთ. თქვენ გამარჯობა.
გაგიმარჯობა. გისმენთ ბატონო.
ინტერესებს კაცო, სვანეთისა და სამეგრელოს მთებში შევარდნაძისა სააკაშვილის ეპოქაში პერიოდში უკანონო ხელისუფლებამ გააქტიურა ხის წრა და მე ეს ხე საქართველოს კი არ მოახმარეს, არამედ გაჰქონდათ საზღვარგარეთ. ასეთივე სიტუაცია და დღესაც გრძელდება ეს ხაშურ ბორჯომის რკინიგზის გასწვრივ. ბორჯომ ხარაგაულის ნაკრძალში იჭრება ეს ხე და ეს გლეხობას და სოფლის მოსახლეობას კი არ გააქვს. ისევ და ისევ ეგრეთ წოდებულ პარლამენტარებს, ეგრეთ წოდებულ აი ამ მინისტრებს გააქვს საზღვარგარეთ. ეს არაზიანებს საქართველოს ეკოლოგიას, საქართველოს ფლორასა და ფაუნას.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ბატონო კარლო, მოგცემთ საშუალებას რომ ახლავე გასცეთ პასუხი მსმენელს. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? საკმაოდ ისეთი ის იყო განცხადება სერიოზული, ხომ მსმენელის ინფორმაციის წყაროს ჩვენ ვერ შევამოწმებდით.
იცით რა, ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკსაც ეხება, ფინანსურად არ შემიძლია. არ შემიძლია ამ ეტაპზე რომ რაიმე დავადას თურვან უარყო, იმიტომ რომ როგორც წესი ნაკრძალში არანაირი ტყიცარგებლობა არ ხდება. თუ მიმდებარე ტერიტორიაზე არის არსებობს ესე იგი სატყეო ფართობებში გამოყოფილი ტყეკაფები ლეგალურად ოფიციალურად, რომელიც ემსახურება მოსახლეობის დაკმაყოფილებას საშეში მერქნით. გარდა ამისა ამ რეგიონში გვაქვს ჩვენ გარკვეული სანიტარული ჭრებიც, ეს ეხება იმ ხეებს რომლებიც დაავადებულია გამხმარი საშეშროებას უქმნის გარემოს და ესენი უნდა გამოღებული იქნეს ბუნებიდან. მაგრამ განცხადებას ვთქვათ პარლამენტარების და მინისტრების ჩართულობას დაკავშირებით ამაზე არანაირი ინფორმაცია მე არ მაქვს, არ შემიძლია ახლა ამას უპასუხო და ჩვენი სამინისტროს გადმოსახედნა რომ ვთქვათ ასეთი ფაქტები რა თქმა უნდა არის, თუ კი ხდება ამის გამოვლენა და ინტენსიურად მიდის ამ ეტაპზე ბოლომთვეების განმავლობაში განსაკუთრებით გამკაცრებულია კონტროლი, ყველანაირი უკანონო ქმედება ხის დასჭა ხდება და ესეც გაგრძელდება მომავალში.
აი კონტროლზე, კონტროლის რეალურად განხორციელებაზე მინდა აუცილებლად მეტი გითხრათ, ხოლო ახალემების მოკლე გამოშვების მერე სმენელს შევახსენებ ჩვენი სტუმარი გახლავთ კარლო ამირგულაშვილი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის უფროსი. ახლა 9:45 სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენ დილის გადაცემას უსმენთ. ნინო თარხნიშვილს უთმობ ეთერს ახალემების მოკლე გამოშვებისთვის, რის შემდეგაც სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ფოთის სასტრაფო სამედიცინო სამსახურის ინფორმაციით 5 ადამიანი დაშავდა ფოთი თბილისის მიმართულებით მოძრავი მატარებლისა და თბომავლის შეჯახების შედეგად. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, მიმდინარეობს კახელი გლეხებისაგან მტრის ხატის შექმნა, რაც ძალიან საშიში და ცუდი ტენდენცია. ამის შესახებ მან გადაცემა არჩევანში განაცხადა. $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს $2.41 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უკანასკნელი 10 დღის მანძილზე მესამედე საუბრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს სირიის საკითხზე. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი რუს ჟურნალისტთან ინტერვიუში ამბობს, რომ დასავლეთში მის და რუსეთის პრეზიდენტის წინააღმდეგ პროპაგანდისტული კამპანია მიმდინარეობს, რათა შეიცვალოს რუსეთისა და სირიის ხელისუფლებები. ის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებულია პეტიცია ოდესის ოლქის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის გადაყენების მოთხოვნით. სამშაბათ იაპონიის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი სავარაუდო და რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის გასაუვნებელ ყოფლად აფრინდა 4 იაპონური სამხედრო თვითმფრინავი. მიგრანტებთან დაკავშირებით შესაძლოა დაინიშნოს ევროკავშირის სამიტი მიგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით და ბოლოს მსოფლიოში უდიდესი სოციალური ქსელის Facebook-ის დამფუძნებლის მარკ ზუკერბერგის თქმით, კომპანიაში მიმდინარეობს მუშაობა ღილაკზე არ მომწონს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლე 9:46-ზე გრძელდება დილის გადაცემა კარლო ამირგულაშვილი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის უფროსია. ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობთ სატყეო დარგში არსებულ ვითარებაზე. მსმენელი რეკავს, მაგრამ ვთხოვდი, რომ იქნებ ცირეხნით მობილური თუ რეკავო? კარგი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქუთაისიდან გაწუხე.
ძალიან სასიამოვნო.
ასეთი, აქ შეტყეზია გადაცემა, მაგრამ ეს ხომ გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრია.
სამინისტროს წარმომადგენელი შეიძლება.
წარმომადგენელი, ხო? ასეთი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება.
ბრძანეთ.
თუ არის რაიმე კანონი, რომელიც კრძალავს აი იტალიური ეზოები რომ არის, ან საერთო ეზოები, დიდი საცხოვრებელი კორპუსების წინ, უკან, ანდა ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში მანქანების რეცხვას ქიმიური პრეპარატების და ფხვნილების და ასე შემდეგ გამოყენების. ოღონდ ერთეული შემთხვევები კი არ არის, აი შემთხვევები რომ არის, დილიდან საღამომდე რომ რეცხავენ და არც ტექნოლოგიური პროცესებს იცავენ და არაფერს რა ისო.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ეს ინსტიტუტი წამლავს ჩიტებს, წამლავს ტრედერს, წამლავს კატებს, წამლავს დაღლებს და ცნაებს და
გასაგებია. იგი გასაგებია, ძალიან საინტერესო თემას შეეხეთ. არ ეხება ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემას, არ ვიცი ბატონო კარლო, დრო გვაქვს ცოტა, თან ძალიან ეთერში და მინდა რომ რაღაცნაირად მოვუყაროთ თავი ძირითად ამბებს, რაც სატყეო და შეეხება ბრძანეთ მოკლედ.
იქნება ბატონმა დატოვოს საკონტაქტო ტელეფონი და მე დღეს დავაკავშირებ იმ დარგის სპეციალისტს, რომელსაც ეხება ეს საკითხი. უშუალოდ ქალაქში, ქალაქის არსებულ ტერიტორიებზე მუნიციპალიტეტი არის აბსოლუტურად ავტონომიური და ჩვენ პოლიტიკის განსაზღვრის მეც ვერვერებით, ასე ვთქვათ, ვერ ხდება ჩარევა უშუალოდ. თუმცა ნებისმიერი კანონდარღვევა, თუ კი არის ის, ასე ვთქვათ, აღიარებული კანონდარღვევა, ხდება ამაზე რეაგირება და მოხდება. ამ ფაქტზე ჩვენთან არის სპეციალური სამსახური გარემოს და სამინისტროში, რომელიც უფრო კომპეტენტური იქნებიან ვიდრე ჩემი პასუხი. თუ დატოვოს ბატონის ტელეფონის ნომერს, მე დღესვე დავაკავშირებ სპეციალისტებს, რომ უფრო ამომწურავი პასუხი გაიცეს.
ასე რომ ბატონო, თუ შეგიძლია დაუტოვეთ ნომერი ჩვენს ხმის რეჟისორს, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აღარც კი ვიცი ზარების მიღებას რამდენად მოвахერხებ, თუმცა ვეცდებით, მინდა მეუბრუნდეთ კვლავ სატყეო დარგს და კონტროლის მექანიზმებს, რამდენად რეალურად რამდენად ეფექტიანად ახერხებთ კონტროლს იმ რეგულაციების, რაც არსებობს დღეს სატყეო, ასე ვთქვათ, ტყით სარგებლობის სფეროში.
2013 წელს დაიწყო შაშტატო რისხოვნობის ზრდა. ეს ნიშნავს, რომ ტყის მცველები რაოდენობა გაიზარდა. დასაწყისში იყო ძალიან ცოტა, ახლა არის სადღაც 600-700 ტყის მცველი საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც რა თქმა უნდა არ ყოფნის იმას, რომ სრულად განხორციელდეთ ტყის სარგებლობის
კონტროლი. რამდენია საჭირო? ოღონდ ფართობის მიხედვით არის რა სტანდარტი?
ჩვენ გვაქვს ყველაზე დიდი მართვის ორგანო მართავს 2 მილიონამდე ტყის ფართობს ჰექტარს და ერთ ადამიანზე დაახლოებით ერთ ტყის ცოდზე ზოგიერთ ატყეობაზე ჩვენ გვაქვს 5000 და მეტი ჰექტარიც კი დასაცავი ფართობი, რაც არის ძალიან რთული. საერთო ევროპული ნორმებით და იმ ნორმებით, რომლებიც ჩვენ გვინდა რომ დავნერგოთ, ეს არის 700-დან 1500 ჰექტარამდე, რომ მოხდეს სრულფასოვანი დაცვა. თუმცა მარტო კონტროლით და რა თქმა უნდა ამას ემატება გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის ინსპექციის კონტროლი და ჩარევა. მაგრამ ეს არ არის რა თქმა უნდა საკმარისი ამ პროცესისათვის. მთავარი მიზანი, რომელიც აქვს სამინისტროს, ეს არის გადასვლა ტყის მდგრადი მართვის ტყის მდგრად მართვაზე და სწორედ გუშინაც ქორთი არმარიოჩი შეხვედრის მიზანი იყო ერთ-ერთი, რომ ჩვენ ერთის მხრივ საკანონმდებლო ბაზა დავხვეწოთ, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ მოუწესრიგებელი დღეისათვის და მეორეს მხრივ ისეთი მეურნეობა შევქმნათ, როგორც ერთის მხრივ იყო უკვე ადრე, მეორეს მხრივ გადმოვიღოთ და შევავსოთ ევროპული მიდგომებით. ეს ნიშნავს, რომ დღეისათვის ტყის მართვის ორგანოები დაკავებული არიან მხოლოდ სოციალური მიზნით ხეტყვის გაცემაზე. და ეს არის ძალიან მახინჯი პრაქტიკა. აი ეს პრაქტიკა თუ აღმოიფხვრება, რა თქმა უნდა, დაცვის საკითხებიც შემსუბუქდება. შემსუბუქდება როგორც ჩვენს თანამშრომელს ადგილზე კანონასრულება, ისე მოქალაქეებს. ეს რა ნიშნავს, იცით, რომ დღეისათვის სატყეო მეურნეობა, რასაც ქვია კლასიკური გაგებით, ახორციელდება უკვე 20-30 წელია, ეს მეურნეობის ფუნქცია მოიშალა და მოირღვა. და ხდება მხოლოდ საშეშე მერქნის და სოციალური მიზნით სამასალე ეს გამოყოფა და გამის გარდა ყავს კიდევ ლიცენზიანდება.
და ეს პროცესიც რომ რამდენად კონტროლდება, საკმაოდ ისეთი ცუდი მოსასმენია, ვისაც კი ასე ვთქვათ, რაღაცა ყოფნა უწევს ტყიანი ადგილის ახლოს, აი ამ სეზონზე ზუსტად ახლა რა სეზონიც არის, იწება ხოლმე გამალებული ისმის ეს ელექტროხერხის ხმა თუ არა ელექტროსი და ასე შემდეგ. საკმაოდ ისეთი უსიამოვნო მოსასმენია და სულ ალბათ ბევრი ფიქრობს რამდენად ისიჭრება რაც მოსაჭრელია და რჩება რაც დასატოვებელია დღეში.
წმინდა მეტყეური თვალსაზრისით იჭრება ბევრი მერქანი დღეისათვის, რომელიც შეიძლებოდა რომ მოჭრილი იყოს მხოლოდ სამასალე თვალსაზრისით. მხოლოდ ასე ვთქვათ, ძვირფასი მერქანი. ანუ დღეისათვის დღევანდელი პრაქტიკით ტყეებში ჩვენ ვჭრით იმას, რაც არის ჩვენი მომავალი. ანუ და რაც არის ასევე სერიოზული ფინანსური მოგების საშუალება. რამაც საშუალება უნდა მოგცეს დავაკმაყოფილოთ სრულფასოვნად მოსახლეობას საშეში მერქნით. ეს ნიშნავს იმას, რომ უამრავი ნაყარი და ნარჩენი რჩება ტყეებში და აი ამის გამოტანა იმ მიზეზებიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ საქმე გვაქვს უკანონო ტყის სარგებლობასთან, არ ხდება რა თქმა უნდა. ანუ საუკეთესო სამასალე მერქანი, რომელიც შეიძლება რომ დამზადდეს და გაიყიდოს და მასში მოსახლეობა დასაქმდეს და ამით მიიღოს ხაზინამ და მართვის ორგანომ შემოსავალი და ამით შემდეგ რეინვესტირება მოახდინოს თქვა სხვა სამუშაოებში, როგორც ტყის დაცვაში, ისე მოსახლეობის დაკმაყოფილებაში, სამწუხაროდ ეს არ ხდება. კონტროლი საკმაოდ გამკაცრებულია, რაც ეხება საშეშე მერქნის გამოყოფას, ანუ უშუალოდ რეგიონებში ის ჩვენ თანამშრომლები, რომელიც ჩვენ ყავს, ისინი არიან უშუალოდ მონაწილე აი ამ პროცესის. მაისიდან იქნა, ესე იგი უკვე მაისიდან იმინარე წლისა შეეძლო გამოყოფილი იყო ტეკაფები და გარდამაგზა გვაქვს ლიმიტი, რომელიც დარჩა გასული წლიდან, ანუ ლეგალურად შეუძლიათ რომ მოსახლეობას მივიდეს, აიღოს ბილეთი და ასე ვთქვათ მოიტანოს საწვავი შეშა, ისე რომ ეს პრობლემა არ არის. უბრალოდ ხდება ხოლმე ისე, რომ მოსახლეობა სოფლად ცხოვრები განსაკუთრებით, როდესაც იღებს შემოდგომაზე მოსავალს, მაშინ უჩდება რეალური ფინანსური საშუალება იმისა, რომ იყიდოს მერქანი, ამიტომ აქტიურდება პროცესი. ახლა დღესდღეობით, ანუ სექტემბერ-ოქტომბერი არის ძალიან აქტიური პროცესი, როცა უშუალოდ ზამთრის დაწყებამდე მოსახლეობა ძირითადად ამ პერიოდში იმარაგებს მერქანს, რაც სამწუხაროდ არ არის კარგი პრაქტიკა და ჩვენ ვურჩევთ და ჩვენ თხოვნა იქნება მოსახლეობისადმი, რომ დროულად მოიმარაგონ, მით უმეტეს რომ ლეგალურად ჩვენ უკვე გამოყოფილი ქონდა ტყეკაფები თვეებით ადრე და მერქანი, რომელიც იწვება დღესდღეობით ღუმელებში, არის ძალიან არაეფექტური. 50%-მდე ენერგიას კარგავს ჩვენს ძველი მერქნის დაწვით. ამიტომ რამოდენიმე თვე ივნისი, ივლისი, აგვისტოს თვეებში თუ კი შეშა ეს თვეები მაინც გამოშრება, უფრო მეტ ეფექტს მივიღებთ და უფრო დამზოგავი იქნება ეს.
ხო, ესე კი, გონივრული და მართალია, მაგრამ
თუმცა ჩვენ ვახსნობიერებთ ამ რეალობას.
ხო, რომ მოსავლის შემდეგაც კი შეიძლება არ დარჩეს ამის ფინანსური საშუალება. ბატონო კარლო, თქვენ ბრძანეთ, რომ ლიცენზიები აღარ გაიცემაო, თუმცა რაც არის უკვე გაცემული.
კი ბატონო, ზოგიერთი ლიცენზია შეჩერდა იმის გამო, რომ იყო სერიოზული დარღვევები 2013 წლიდან 2014 წელს განსაკუთრებულად გარემოსდაცვის ზედამხედველობის ინსპექციამ შეამოწმა თითქმის ყველა ლიცენზიანტი დასრულდა, რამდენადაც მე ვიცი ლიცენზიანტების შემოწმება. მე მინდა გითხრათ, რომ 2012 წლამდე გარკვეული წლები საერთოდ აღარც კი იყო კონტროლი, სახელმწიფო კონტროლი ამ მიმართულებით, ანუ თლიანი ფუნქციები, რაც ჰქონდა, რაც აქვს დღევანდელ გარემოსდაცვის ზედამხედველობის ინსპექციას, ჰქონდა შესუსტებული და იყო ძალიან მცირე კადრით. ეს 2013 წლიდან დაიწყო ისევ გაზდა და დაბრუნდა გარემოსდაცვის სამინისტროში, როგორც საწყეო სააგენტო. ეს იყო მანამდე ენერგეტიკის სამინისტროში. ამან განაპირობა იმს, რომ ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი სამწუხაროდ უკონტროლო და უსისტემო ჭრა განხორციელდა და ეს შემოწმება დაიწყო 2013 წელს და გამოვლენებული იქნა მილიონობით, ასე ვთქვათ, ლარი, რომელიც მიადგა გარემოს ზიანი ხაზინას და უშუალოდ ტყე დაზარალდა ამით. ახლა ლიცენზიასთან დაკავშირებით არის შემდეგი მდგომარეობა, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ასე ვთქვათ, ამ ლიცენზიის ჩამორთმების მიზანი არ გვაქვს, ანუ ზოგიერთი ლიცენზია, როგორც თქვი, შეჭერდა, იმიტომ რომ იქ იყო სერიოზული კანონდარღვევები, ზოგიერთზე მიდის გარკვეული ძიება და ასე ვთქვათ, ეს უკვე სამართალ დამცავების საკითხია, თუმცა ეს ლიცენზიანტები ეტაპობრივად ცირდება, ანუ გასტის ბადა ზოგს წლის ბოლომდე, ზოგს მომდევნო წლებში, მაგრამ და ზოგიერთს აქვს უკვე დამტკიცებული ტყისარგებლობის გეგმები, ტყის მართვის გეგმები, რომელთაც ისინი მუშაობენ, რომელიც დაუმტკიცდათ ოფიციალურად. ჩვენი პრიორიტეტია, რომ უკვე ახალ ვადაში, ანუ დღეიდან და შემდეგ აღარ მოხდეს ასეთი გზელბადიანი ლიცენზიების გაცემა, თუმცა ის ლიცენზიანტები, რომლებიც არიან, მათთან დაიწყო აგვისტოს თვეში დიალოგი, იმიტომ რომ მათაც აქვთ პრობლემები, მათაც ისინიც აღმოჩნდნენ სახელმწიფოს მიერ არასასურველ, არახელსაყრელ გარემოში ჩაყენებული თავის დროზე, ისევე როგორც სახელმწიფო. სახელმწიფომ გასცა თავის დროზე რესურსი, რომელიც არ იცოდა რა გასცა, ანუ რა იყო დაცული ინვენტარიზაციის გარეშე. შესაბამისად, ჩვენ დავიწყეთ დიალოგი იმისათვის, რომ ის პერიოდი, რომელიც ლიცენზიატებს აქვთ, გონივრულად იქნას გამოყენებული. გარკვეული წესების შეცვლა არის დაგეგმილი, თქვათ, გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა კიდევაც გასულ თვეს ფინანსთა მინისტრის ბრძანების საფუძველზე, როდესაც ქვეყნის შიგნით მთლიანად ხეტყის მოძრაობაზე შემოღებული იქნა, ესე იგი, წარმოშობის დოკუმენტის ვალდებულება, ანუ ყველა ვალდებულია, რომ წარმოადგინოს წარმოშობის დოკუმენტი, როდესაც ხეტყის მოძრაობა ხდება ქვეყნის ტერიტორიაზე, ეს კონტროლდება ძალიან მკაცრად. გარდა ამისა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ბევრ ლიცენზიანტებს აქვს თავისივე სახერხი საამქროები ლეგალურად, სადაც ხდება მათი მოპოვებული მერქნული რესურსის დამუშავება და გადავიდეს ეს სახერხი საამქროები ონლაინ რეჟიმში მუშაობაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ უნდა გავაუმჯობესოთ ჩვენ სწორი აღრიცხვა, იმისათვის რომ სწორი აღრიცხვა მოხდეს, მოუწევთ სახერხი სამქროების ფლობელებს, ასე ვთქვათ, დეტალურად აღწერონ ონლაინ რეჟიმში რესურსი, რომელიც მათ მიიღეს და გადაამუშავეს. აქამდე ეს ხდება, ასე ვთქვათ, კაცრი აღრიცხვის ჟურნალებში და ძალიან ბევრი ინფორმაცია ამით იკარგება. ანუ ეს გარკვეული ცვლილებები არის დაგეგმილი, მაგრამ როგორც ვთქვი, დიალოგი დავიწყეთ ჩვენ ლიცენზიანტებთან, ის პროცესშიც გამოიკვეთება ყველა ის პრობლემა, რაც მათ უდგათ და ის შენიშნები, რაც ჩვენ გვაქვს ლიცენზიანტებთან მიმართებით.
ბანო კარლო, ძალიან წუხარ, დრო ამოიწურა პრაქტიკულად ჩვენი საუბრისთვის გაკუთვნილი. ერთი საკითხი დაასახელეთ, აი რაც ყველაზე მეტად, ყველაზე, ასე ვთქვათ, აქტუალურად გეჩვენებათ დღეს, ყველაზე სასწრაფოდ. სატყეო დარგში ნახევარი წუთი გაქვს.
ძალიან ბევრი პრობლემაა, ჩვენ სატყეო განათლებას უნდა მივხედოთ და დაწყებული გვაქვს მუშაობა და რაც მნიშვნელოვანი პროცესია, ყველა მოსარგებლესთან მიმართებაში ეს არის არასრულპასოვანი საკანონმდებლო ბაზა და აი ამ პრობლემის მოგვარებით ვართ ამ ეტაპზე დაკავებული. ჩვენ უკვე დავიწყეთ ახალ კანონზე მუშაობა, რომელიც წლის ბოლომდე მზად იქნება და რომელიც იმედი მაქვს, რომ მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ მომავალში ტყეები ვტრათოთ მდგრადად და
რა ინფორმაცია გაქვს კანონმდებლების სოლიდარულები არიან თქვენი ინიციატივის?
ამ ეტაპზე ჩვენ ვიცით რომ სოლიდარულები არიან და კარგი ექსპერტები ყავს ძალიან, რომელთა იმედიც გვაქვს ჩვენ.
ძალიან დიდი მადლობა კარლო ამირგულაშვილი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას სტუმრობისთვის. თქვენ კი გეტყვით რომ ბოლო 2 საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი უძღვებოდა ეს გადაცემას ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა დასრულდა, რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება, ასე რომ დარჩით ჩვენ სიხშირეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.